mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye puna nsango na lokota la Lingala uto lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Pakapaka moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibo yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'était vers 11h moins des hélicoptères et sala qui crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American Space post-election. Donc, après les élections, concrètement, il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance? Et surtout, plus c'est possible pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école?
Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matalin toki to culture, toko lobela basalin toki lokola la bayembi pe basali ba film baye bazali ko pesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwana po na maponami mamokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikain Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika eye Donald Trump asalaka milulu na 2021 milulu miye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikain na Yuma na Capitol parlement ya ekolo Amerika ipai bato baike bakufaki bato pene na koto sambo na mitano bazalaki na mitingi ya Kamala Harris okolanda basungi ba mowilili ya demokrata ba wilili babali bazali sika ko beta setinde na ba eta ya muzito makasi ba eta eye bengami na lokota ya anglais swing state. Kamala Harris akozala lelo na rally na Caroline du Nord et pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi kosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika basoda babali bakufi pe moko abiki na bokwi ya pakapaka moko lelo na libanda lya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na agence congolaise de presse ACP pakapaka yango ekoyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualité.cd et le bikaka momemi ya pakapaka yangonde ya kufi kasi bato babale basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesa ma lisungi ya minganga tina ya dikama yango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika komi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala bainda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka simana mwa ntango tango akiti na mpepo na mkukani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali po na misala mampinga ma ekolo Uganda na mayima ekolo Congo démocratique mazali kosala elongo na kobundisa ka batomboki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC bakonzi ba bale bakutani pozo mibale sima na likita ya bakambi ya basoda ya mampinga mabale lisalamaki na Kinshasa. Ekolo Congo démocratique ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali climat elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na université ya New York mabimisi lelo baluki ma groupe d'études sur le Congo ezalaka na université ya New York avant ekolo America na ya institut congolais e Buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Congo démocratique mbamba pona esala manso na kobatela zamba na yango kasi bazali kofuta mosolote 60% ya zamba ya bassin ya Congo ezalaka nde na ekolo Congo démocratique bassin ya Congo ezali na zamba enene ya mibale na mokili sima na ya Amazonie baluki baye batalisi ete misolomie mizali kopesama mizali nde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizali nde na ba industrie mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya angele. Komite laïque ya coordination ya Ecclesia Catholique ya Ekolo Congo démocratique ekebisi ete l'état ekomalisusu na botau makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi CLC e lobby ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisami sima na biye bya mampinga ya lolenge ya bato ya kubika tango pota e utaka na mapo nami nanu ebikisami kutute CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mobulu na lisangali ya bato pe na misala ya leta likebisi ya CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba societe civile baike ko senga bongo na ba konzi ya ekolo masolo yambo na kopesa makanisi ya kobongola buku likonzi mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakolaki uta Kisangani na ituka ya Chopo mukano mwaye ya kotia uta mubu mukoya misala miye mikopesa maitinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloloki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batomboki ba elera Joseph Kony afundama na yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozala te na bosambisami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato aluka makana CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makoki mamomoto afundama na yango mbeba yango esalama na batomboki Bukiba elera, mampinga mamabundi bankolo na bikolo misato lokola Uganda, Centrafrique, Pena, ekolo Congo démocratique esika babundi baye basalaka mobulu.
Tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pakapaka moko ya mampinga maekolo Congo démocratique ekoyaki lelo na bomati boyango mpe momemi na yango akufaki na moto na libanda ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Nathalie Sekabuo.
Mokumbi to pilote ya helicopter ya mapinga ma FRDC oyo azalaki komema yango ye aziki kozika mpe away bato ba bale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kolandisama na bokwei ya helicoptere to pakapaka ya basoda na libanda ya mpepo ya ndolo na tongo mwalelo bango banso bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bangote. Solo eloko ememi boko inango nanu eye banite. Kasi, polonisa mana sangweye, nazwi kuna bugomestre ya komini ya barumbu ya talisiete. Helikoptele, ezayaki na nkoko so makasi to pan teknik. Toka, moyangeli ya komini ya barumbu, lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins, de helikopter, esala ki crash na aéroport ya Ndolo. Et na kati nango bato bazalaki misato. Parmi bango misato, moko oyo bien pilote akufaki sur place parce que conditions oyo azalaki moi difficile ba bimisaye mbangu. Mais mi balé mususu ba memaki bango na hôpital HJ oyo ezali na limité. Mais tozali kolandela kutu na wuti pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toye ba lolenge nini bazali sika o me yepe azali nanzela pour que aye ba eta ya batu wana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana esalamaki vers ba 11h moins. Selon les informations, ndenge biso nyonso toyoki, avion wana babandaki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango bameki tour ya liboso, basali rotation ya liboso, bazongi, tango baye komeka ya mibale, nde eye kozwa likama wana. Avant ya kokita na aéroport.
Banzengi neke baye, bazalaki wana, batali siete, mokumbi to pilote ya helikoptele yango, ye asali makasi mpoete yango ekwe la bato te pambate, pembe ni wana wenze ezali mpe bato, bate kakabiloko lolenge na lolenge.
Kwa lingeke kuwe ya suku matipka isika, kwe kuwa ya libose kuwe kime, pilote sale kwa tule kosoke, abuwa kongo na piste.
Bazongeli kosenga na mbula matari, kolongola libanda lya mpepo na bisika eye pa mate ezali likama pona bafandi.
Comment on a un pays moi mingi, on a un pays, on a aéroport mingi, on a un fond, il y a ville. Mais dans le centre-ville, il y a un aéroport. Il y a un camarade de CC, les gars. Moi, je connais les gens, les gens qui ont un camarade de CC. On dit que c'est ça, on a un camarade de la population, parce que dans le centre-ville. Attends, on a un bateau, centre-ville, on a un camarade de CC. Il ne faut pas l'ongler à l'aéroport. Oh, ah, et qu'il y a un camarade
de CC. Et c'est un peu comme ça. Ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo. Na 1996, Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele penza koleka kama mibale. Natalisika buoro simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centro Ameriken ya Ngumba Matadi, elakisaki mosalato program na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangumba ya bilenge ya Matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre Ameriken po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais pe misusu Miye mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulu esengisaki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokambo ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya Ngumba Matadi alobi pona programme oyo bango babongisi.
Programme ya American Space Post Election. Eza programme ambe za lancé na bespace américain nyonso zara na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme ambe za ki deja lancé. lancé. Wana komu nongo zalaki American Space Election. Wana siko zalaki ba formation et ba jeune to bandosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba zalape ba acteur. Wana zalaki ya liboso salamaine na décembre. Siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancé siko American Space Post Election. Donc après les élections concrètement il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces cibles qu'on a ba jeunes. Comment ba jeunes ba kokiko apporter un plus positif pour l'école mais aussi na ba partage d'opportunités et ambassade à bénéficier d'un programme ya Yali centre régional ya East Africa. Après donc l'idée aux alapeto partager d'opportunités wana ya ba jeunes ou ba ozana biso ya ngone toyer le lot pour après lancement parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis mais eux ils ont déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que événement ils se déroulé dans ba ville ébélé comme Matadi ils ont un espace américain il y a un événement déjà tout ça les pré-lancement pour t'informer déjà ba jeune pour na ba réalité nion sur événement pour plus d'informations déjà ba ba ngibaya sous ce ba en avance na ko inviter ba un espace américain ya Matadi déjà na carte ça IEC ils ont un placement libre ba formation ils ont gratuite la formation anglais mais ba formation pour mususu ba bibliothèque ba livre boya ko tanga ils ont gratuite donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana
Chito Bungwalanga et Azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanzape Azali Elenge a CPI le Lengue centre américain a Kanisi Kosanisa Bilengi pe a Lobili Susu centre américain a Kobaka Kakosala le Lengue Azali Kosala pour na tombama ya Bilengi.
Vraiment, c'est ça, d'abord, Ming, l'initiative de l'ambassade des États-Unis pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire parce que avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral et Nazaki cadre. Et puis, Kotaki, le processus électoral, Nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative et a pour sous projet pour accompagner jeune, en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier par avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le cadre de la. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Grosse dans la bango, Kaka va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma taille, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province à Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade les obtient en place.
Outa ma taille, Stephen Panzu, pour le local America.
Bozali kolanda lolaka la America ou Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobili eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi mingi mambi matalin toki to culture tokolobela basali toki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Tolanda.
Mbote na yo Roger Muntu to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapandisango ya lolaka la Amerika yambo to solola masolo na biso pona mapona mi mazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo izali koya mais kako se présenter comme imonisa na bato bazali kolanda biso mokili mobimba baye bali susu Roger Muntu azali nani.
Roger Muntu azali bwana ya mboka Congo déménagé na États-Unis bamboule belé na français ba à peu près 35 ans lelo na kati États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et Nazali Salaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America ça fait maintenant presque 15 ans et donc Nazala kana ba émission mi ebélé moi ebélé mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyé pe tolobela kama kambonyo so o Italie culture mais oyé pe Italie o tobenga ka comment ba bah information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix niveau moko politique, social ou économique na ba niveau na tête au débat ta kana ba émission wana yangunde na sala kana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Il m'attend mingi Roger Moutou au sala kama kambo belé to yebi mais ba toupé li sous ba yebi au mingi mingi na makambo ya culture kana ndenge yo moko lobi yangona pe to lobela sikoyo makambo ya culture ndenge zali ko salema mikolomie ya maponami na ekolo Amerika. Tozali komona ba yembi, tozali komona batu basalaka ba théâtre, ba film, ba koti masolo ya politiki bazoko pesa maboko na bango na ngambo oyo to na ngambo oyo mususu. Roger Moutou yebisa biso, est-ce que tozali komona yango ndenge wana ndenge biso tozali komona yango?
Ezali obendenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningolobi ya ba théâtre ya mundule ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique. Donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi, area ya politique même ya États-Unis. Donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango. Ndenge yo yebi ndeko Antoine yo pe ofan na mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté. Donc moto na moto aza na choix ya kopona candidat oyo alingi ya kopona parti politique oyo ya alingi etali pe moto te batopi ba finga na kate batopi ba ina na kate moto na moto kopona oyo ya alingi ezali droit na ye fondamental. Donc ce qui fait que bato yo uti oloba wana ya showbiz ya ba théâtre ya
bayembi
ba kolo muziki bango wana pe baponaka baza na droit na bango baponaka kanini bakokende bazali ba kote ba républicain bazali ba kote pe ba démocrate pe bazali ba baponi kokende pona Donald Trump bazali ba pe ba kona Kamala Harris pe bazali. Donc bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi ninge toyebi lelo balandaka bango. Donc parole na bango ezali suivi ndengwa
ezali ndengi wana. Alors tolo ba parce que lobi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo ndoko batona bazaka balandami na bato belé
oui
ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango
oui.
Ezali d'une manière ya komone la makambo, mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezalo kola bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko lo bango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba otele mena likambo moko boye. Donc ezaka bazako zala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango. Est-ce que yo pozo mona ngondengi wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazolo kambongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana batwana o bazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko otulo ba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na lingala moto na motazo ya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya zakotala économie ya mboka peut-être ane passa sala kimbongo mingi te pona économie ya mboka ba taxes ala ki bien te nde mbongwa na oya lingi yango wana kondima oya za ko na conviction wana yangonde ya kuluka candidat oyo akopesepelisa ye oyo pe ya kopesa ye ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israël oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traité affaire wana bien sokaza convaincu que za a traité ngo bien te akuluka pona candidat oyo azo ko traité affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango nozo mona mingi na bango pe bazali okendeka abwete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ka sepeli na elongi ya candidat songo pakala to a sepeli na ndenge alata ka to a sepeli na mutu katambusaka to a sepeli na mbongo aza nango te eza tali po ye moko aza na mbongo na ye moko aza akisa mikoki to ka fandi atali arbi okay nako pona oyo pona nini Siko oyo na kopona ite pona nini. Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itando ike to abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décidé ka ndenge wana. Donc exact motu na moko malamu mingi olobi yango bien po baza utiliser te me bazali ko kende pona conviction bazana
e bele bazo ko po to moni yango
oui.
To swa kaka ndakisa moko Taylor Swift
très bien
apesi maboko na Kamala Harris azali paye mon côté to moni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Yepe le sousou, Kamala Harris. Meto landa ki réaction ya mokondi ya kala Donald Trump. Mbalo eleki, tanga mona ki Taylor Swift apesa ki maboko na Kamala Harris. Omona ki réaction anandengeni. Po Donald Trump asepe la ki na yangote. Okanisi esi kawana liberté o yolobi ezali nakati.
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi ya salaba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kubimisa ye voix na ya lobi ya ropesa ngo na Donald Trump. Wana pe voix mounene ya makasi pour Mel Gibson azam tumoko ane pa neglige. Mais pona ko ozong sala motuna na yo, Donald Trump a sepe la kite parce que esala ki e pasi mingi. Eza pe droit na ye ya koloba, ou ya zana ngo ya koloba.
Oui.
Est-ce que zali ko avantage sa na ebite? Mais eza droit na ye, ya kope sa point de vue na ye. So ke zo avantage ete, azana droit ya koloba nenga lingi. Mais est-ce que za bien po na ye te za mabe, wana siko batunde bako jeje. Mais pourquoi Donald Trump a sepe la kite? Parce que moi na moi si yo yo lobby, aujourd'hui, elle pèse des milliards. Moi na moi si wana o lobby, le lo so ki atie kombo, tango atie kombo na ye, batou yo ba changer o bazay kota Trump ba changer ba kota ogogo ndimate moi na moi si wana lelo soki a respirer kaka lokola lokola ka yapona Kamala Harris mais Kamala Harris ça c'est na batune ba démocrate ba sepeli mingi po lelo voix ya moi na wana ezali batunyo so bazomi tuna me asali kisi toni Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc batu mingio ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top comme moi on a Taylor Swift. Donc tangu ba Donald Trump a yoki ango na ba république ba yoki ango réaction na bango na ninga répondre ki a sepela ki te atamuke parce que ba ebi ke ezoki sa ki bango penga na motema ezoki sa bango na motema po so ke zalaki moto artiste moi ya pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump aloba c'est parce que a yebi poa ya mwana mwasi wana e ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana apona ki e andorsa ki e elinga ki sale plaisir makasi et peut-être même bazai ou espérer que po. Il faut dire que dans le passé, moi na wana Taylor Swift azala ka pena ba nani moko républicaine. Azala na ba nani mo tendance moko ya kozami ko tarib. Donc mutazai ko zelate et puis faut ko yeba ke auta na ba mboka ya Texas, Texas ya mboka moko bazala ka plus ba républicain, la majorité. Moi na za mona Texas, bana mingi Texas ezala majoritairement ezala pa républicain. Donc ezala ko la moi na bango oya fa parce que le ko ya za mota Texas. Na ibisho Texas ezala majoritairement républicain. Donc ceux qui Texas sont baba plus ba républicain ceux qui Taylor Swift a ponine do bato mingi ya Texas so balinga Taylor Swift déjà ba aucun des côtés ba démocrate donc ce qui fait que ekase bango état mobimba d'abord avant même opona bafana ya États-Unis mobimba ekase état mobimba o ya munene ya ba républicain mingi bato mingi soko tali même na ba sondage lelo na Texas ozomona que ba même ceux qui ba républicains baza toujours les colons ozomona que ba démocrate ba poussani mingi na ba voix wana eza ba conséquence ya tango ba tloka ba Taylor Swift ba bimisi voix na bango polele.
Non en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moto pour toi que yo landé la makambo wana mwa mingi et puis oyebi ba twana malamu alors leçon nini ya ko tirer Roger Moto parce que omoni la voix de l'Amérique ezali pona ko panza sango mokili mobimba bato bazali ko landa biso na bamboka ebele esika oyoyo bakoyi ko copier modèle ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge to lobaka yango na Lingala leçon nini ya ko tirer pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique ce qui ba ezwi mokano na bango ya ko tia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leso nini ya ko tire na mai mazali ko salema awa na ekolo Amerika pona biso notamment na ekolo Afrika
leso ya ko tire awa ndeko Antoine ezali ke olobaki mo wana olobaki lilobana eza conviction eza onoba ki batona bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika, wuto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abolai ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino banso.